እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ምስ ዩቲዩብ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት ከመምፅኹም ሎሚ ሓሙስ 23 ሰነ 2013 ወይ ከዓ ባሕቲ ሓምለ 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪኡ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ምውፃእ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዳለወ ሪፖርት ክነቕድም ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ከጓንፍ ንዝኽእል ሕማማት ዝሃብኦ መጠንቀቂ ክነስምዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻሉ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉ ቀንዲ ምኽንያት ስግኣታት ደገ ንምክልኻል ሰራዊቱ ከዳሉ ብምሕሳብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ንምእታው ዝገብሩ ምንቅስቓሳት ከም ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ ኣሎም። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሱዳን ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት ኣብ ግዝኣት ኣብየ ኣብ ምኽባር ሰላም ተዋፊሮም ፀንሑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ቦታ ክወፁ ሓቲታ እያ። ይኹን እምበር ዝግባእ ክብርን ኣፍልጦን ተዋሂብዎም ክኸውን ይግባእ ክትብል ኢትዮጵያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላፃ ተዛሪቡሎ። ንፀብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበያ።
ውሃብ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ክወፅእ ምግባሩን ኣመልኪቶም ተወሳኺ መብርሂ ሂቦም። ዕላማቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ብዝምልከት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሰኛታት መብርሂ ከም ዝተዋሃበን ብፍላይ መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዝውፅኣሉ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እንተሃለውዎ እኳ እቲ ቀንዲ ግን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዙ ኢትዮጵያ ኣንፀላለይዋ ዝርከብ ስጋኣታት ደገ ንምክልኻል ነቲ ሰራዊት ንምድላው ተባሂሉ ምዃኑ እዩ ተዛሪቦም።
እንደ ሃገር የችግሮች ቅደም ተከተልን መውጣት ኣለበት። የትኛው ችግር ነው ቅድሚያ ማግኘት ኣለበት? አሁን በህዳሴ ግድብ ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ ተጋረጠች።
ከም ሃገር ካብቶም ዘለው ፀገማት ቅደም ሰዓብ ክወፅእ ይግባእ። ኣየናይ ክቀዳምነት ይወሃቦ ይበሃል? ብምክንያት ግድብ ህዳሰ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣንፀላልዩ ዝርከብ ስጋኣት ደገ ኣሎ። ብፍላይ ካልኣይ ምምላእ ማየት ግድብ ንምትዕ ንቓፍ በዘቢሎም ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ንምእታው ብዝተፈላለዩ መዳያት ዝግበሩ ፈተነታት ኣለው። ብቐንዱ ድማ ብዓረብ ሊግ እውን ዝረኣዩ ምንቅስቓሳት ኣሎ። መንግስቲ ኣየና እዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ዝብል ወሲዱ ሓይሊ ምክልኻልን ሓፈሻዊ ፀጥታ ዓቕሙን ብምጥንኻር ምናልባት ከጋጥም ይኽእል እዩ ንዝበሃል ጉዳይ ምድላው ኣድላይ ብምዃኑ እዩ እዚ ስጉምቲ ዝወሰደ እዮም ዝበሉ። ዋላ እኳ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦም መግለፅታቱ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሳዒሩ ምውፅኡ እንተገለፀ እውን መንግስቲ ብዝወሰዱ ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ እዮም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ዝዛረቡ። እቲ ውሳነ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን ናእዳ ከም ዝረኸበ ተዛሪቦም። በዚ ምክንያት እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ዝነበረ ፅዕንቶ ከም ዝቕንስ እዮም ዝሓበሩ።
ሳንክሽን ምና የሚባለው ነገር ከዚ በኋላ እየሳስ
ክልከላ ዝበሃል ነገር ካብ ብሕዚ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦት ከባብታት ባይቶ ፀጥታን ኣጀንዳታት እናሓዙ ዝኸዱ ኣይሰኣኑን። ይኹን እምበር ውሽጢ ከይኣተው ተዘራሪቦም ጥራሕ እዮም ዝሓልፍዎ። ናብ ወሳኒ ዝኾኑ ነጥብታት ኣይሓልፉን። ኣብኡ እውን ዘተኣማምኑ ፈተውቲ ስለ ዘለውና እዙይ ኣይኸውንን ኢሎም ስለ ዝቃወሙ የትርፍዎ። እዚ ድማ ተወሳኺ ስለ ዝኸውን እቲ ጉዳይ ብኡ ይተርፍ ኢልካ ምግማት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር። ካልእ ኣብቲ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ነጥቢ ኣብ ልእኽቶ ምኽባር ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ኣብ ግዝኣት ኣብየ ዝነበሩ ሓይሊ ኣኽበርቲ ሰላም ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ንክወፁ ሱዳን ዘቕረበቶ ሕቶ ዝምልከት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን መስ ተወካሊ ሕቡራት ሃገራት ምዝርራቦም እውን እቲ ሓይሊ ክወፅእ እንተኮይኑ እውን ዝግባእ ክብርን ኣፍልጦን ተዋሂብዎ ክኸውን ከም ዝግባእ ምግላፆም ሓቢሮም። ሓደ ክብሉ ዝገለጽዎም ኣብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ካብ ኣሰራርሓ እቲ ትካል ወፃኢ ኣባላት ኣኽበርቲ ሰላም ኢትዮጵያን ዓዶም ንኸይምለሱ ዕቑባ ክሓቱ ይደፋፍእዎም ምንባሮም ብምግላጽ ኣቶ ደመቀ መኮንነት ትካል ከም ዘፍለጥዎ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ኣብ ሱዳን ዳርፉር ኣብ ምኽባር ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሰላም ዕቑባ ሓቲቶም ናብ ሃገሮም ከይተመለሱ ምትራፎም ዝዝከር እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፀገም ወዲቖም ዝርከቡ ዜጋታት ዝምለሱሉ ኩነታት ብዝተዋደደ መልክዑ ይስራሓሉ ምህላውን ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ጥራሕ ልዕሊ 9900 ዜጋታት ከም ዝተመልሱ ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም እውን ንክምለሱ ምግባሮም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተደራራቢ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ እዩ ኢሎም
ይቐኒልና። ሳራ ኩነታት ክልል ትግራይ ኣዝዩ ከቢድን ክትግምቶ ዘይትኽእልን ምዃኑ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ብፆትና ይነግሩና ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት ስቴፈን ድጃሪክ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ካብ ዝወፅእ ንድሓር እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃር ሕወሓት ከም ዘላ እቲ ኩነታት ኣብ ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣኽሱምን ሽረን እውን ከምኡ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። እቲ ኩነታት ኣብ መቐለ ብሓፈሹ ህዱእ እኳ እንተኾነ ኣብ ገለ ቦታታት እታ ክልል ግና ኩናት ቀፂሉ ከም ዘሎ ፀብጻባት ይመፁና ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት። ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ኣብ ምልእቲ ትግራይ ምስተዓፀወ እዩ ዝበለ እቲ ወሃቢ ቓል ኣብ መቐለ ኣብ ክልተ ቀፅረታት ሕብረት ሃገራት ከምኡ ውን ሓንቲ ኣብ ሽረ ጥራሕ ብሳተላይት ቴሌፎን ከምኡ ድማ ብቪሳት መራኸቢ ኢንተርነት ውሱን ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ንሲቪላት ክሕልውን ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ኮነ ናብቲ ክልል ንምእታው ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ቀረባትን ብዘይዕንቅፋት ናፃን መስመር ክኸፍቱን ይግባእ ኢሉ ኣስዒቦም። ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታትን ቀረባትን ናብ ትግራይ ካኣትውን ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ናብ ቦትኡ ክምለስን ከምኡ ኣብታ ክልል ካሽ ገንዘብን ነዳድን ክህሉ ህፁፅነት ዝሓትት እዩ ዝበለ ስቴፈን ድጃሪክ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ምክትታልና ክንቅፅል ኢና፣ ዋና ፀሓፊ እቲ ኩናት ብቕፅበት ደው ክብልን ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ስጉምትታት ክውሰድን ዘቕረቦ ፃውዒት ድማ ክነስምረሉ ንደሊ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ምእዋጁ እቲ ግጭት ንኸበቅዕ ናይ ጭካነ ተግባራት ንኸበቅዕ ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይዕንቀፋት ንኽበፅሕ ኣባይታ ለውጢ እንተምፅኡ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና፣ ነቲ ህውከት ንምኽታም ኣብ ትግራይ ምርግጋእ ንኽምለስ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ብዝኽብር ኩነታት ንኹሉ ዝሓቆፈ ዝርርብ ብቕፅበት ናይ ግዜ ደረት ዘይብሉን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተን ምቁራፅ ተኽሲ ኩሎም ወገናት ከኽብሩ ንፅውዕ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ኣተሓሒዙ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ከኽብሩን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ደረት ንኽበፅሕ ንምግባር ክሰርሑ ከምኡ ውን ንተሓተቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸውን ናፃ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ክዝርግሑ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣብ ዕውትን ዘላቕን ተኽሲ ደምባል ንምብፃሕ ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መጋቢት ብዝኣተወ ቃል መሰረት ኩሎም ሓይልታት ኤርትራ ብህፁፅን ተፃሪ ብዝረጋገፅ ኩነታትን ካብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ንኽወፁ መፀዋዕታ ምስማዕና ክንቅፅል ኢና ኢሉ እዚ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ቀንዲ ቀዳምነትና ግን ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ምላሽ መሃብ እዩ ዝበለ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ከቢድ ጥሜት ዝርከቡ 900,000 ሰባት ወሲኽካ ህወት ንምድሓን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ትግራይ ሕብረት ሃገራትን ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብሓባር ንምስራሕ ድለዋት ኢና ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ብህፁፅ ክጀምሩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዘይ ደረት ክንቀሳቀሱ ከፍቅዱን ድሕነቶም ክረጋገፅን ንፅውዕ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሌቫን ትማሊ ምስ ልዑል ኢማራት ዓረብ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ብስልኪ ምዝራቡን ኢማራት ዓረብ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበርን ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመፅን ንዝገበረቶ ስራሕ ናእድኡ ምግላፁ ወሃቢት ቃል ሃገራዊ ፀጥታ ኤሚሊ ሆርን ሓቢራ። ሚስተር ሱሌቫንን ልዑል መሓመድን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ጥሜትን ዋሕዲ መግብን ዝሳቀ ህዝቢ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ብዛዕባ ምብፃሕ ዘሎ ህፁፅነት እውን ተዘራሪቦም ኣለው። እቲ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ሚኒስትር ወፃኢ እስራኤል ናብ ኢማራት ዓረብ ታሪካዊ ምብፃሕ ምግባሩን ኣብ ኣብዛቢ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ዱባይ ድማ ቆንስላ ንምኽፋት ምዃኑን ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ እውን ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት ወሃቢት ቃሉ። ننأي إثيوبيا كلل تقرأي سبعوي رديئة تاقداسي مخانو زفلات دلدل روبا تكزي كمزعانوي أهقراوي كوميتي عدحن عبيرون بمسرر زينا رويترس يتمعناو دلدل تكزي نابتا بخينات استحانسات كلل رديئة نمبسح كاب كلملومي بزخفة درجة كمزحلالقو إثي تكال رديئة في طلون نتي دلدل من كمزعانوي زاقي تايتنة تسرن وهابقال كلل أمحرا قزاتشو ملنه نتي دلدل من كم زفروسو خنص عريو إيناي للون وهاب قال وتادرا وحيل إثيوبيا كولنيل جتنت أداني بوغنو بزعبو حابريتا لنا جن أب غازيت أوي مغلسي خقلسي مبالو أسوسيتد برس حابير اللون سابا سلطان إثيوبيا جبتن أب كلل سوماليا تراخيبوم بزعبان أب جبتي زعطو صري مايزتيوم سابا سلطان إثيوبيا جبتن أب كلل سوماليا زوبا سيتي تراخيبوم نتي كاب إثيوبيا دوب سجيرونا بجوبتي قرب ستة مايز قرب بروجكت عازي بمالون عبتي بروجكت اللو زبهالو قدلتات زغمغمو خونغلو سب حبتي جوبتي عبنا إثيوبيا كلل سومالي وفري زغبرولو عدلات وانت مايتون اتي بقدماي منستر جوبتي عبدالقادر كاميل استمرحي قجل الوخ جوبتي مسمى خطلان محاداري كلل سومالي إبراهيم عثمان بمخانيوم نتي بروجكت مايت زوابيرون تعازي بون أتو إبراهيم عثمان أبتقوان كزارة كلون بمن قدي بأير بنقدي بوادب بركبات هزبن كالوتن تبق زبالة محزن نتزر لوان إثيوبيان جوبتن بإيكونامي نايم التأسسار علاماتات كابزر لوو سرحات حادة إزي نايم ماي بروجكتي إيلوم كامس أبس أب أدس شوكول كاب دردواء هقراوي بورد مريكا إثيوبيا بستغلالوي مسناخلات قزياوي وسعيد مريكا أب وشتع السر تماعاتات كفلت كامزيكا ألافلتون ሐላፊት ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ምክንያት ምድነጓይ ቅሬታታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ መጓዓዚያ ጸገማትን ውጽኢት ናይ ምርግጋጽ መስረሕን ምዃኑ ሓቢራላ ንባይ ተወከልቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ዝሰዓረለን 8 ክልላት ምርጫን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብን ዝሰዓረሉ ሓደ ምርጫን ውጽኢቱ ዕላዊ ምዃኑ እውን ኣፍሊጣላ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ቀዳማይ ውፅኢት ከፍልጥ እንተዘይክኢሉ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ዝቕፅላ ተወሰኽቲ 10 መዓልታት ከፍልጥ ኣለዎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰበ ስልጣን ሱዳን ናብ ዴሞክራሲን ምርጫን ገጾም ዝንቀሳቐሱሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሰሙን ካብ ባንክታት ዓለም ዝተገብረሎም ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ካብ ናይ 10ታት ዓመታት ዕዳ ኣውፅኡ ናብ ምርግጋእ ክወስዶም ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶግ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ሱዳን ሕጂ ነቲ ምሕረት ዕዳ ከም ዝረኸቦን እቲ ሸኸም ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝቐለሉን ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንሱዳን 50 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ክምሕራ ከሎ 2.4 ቢልዮን ድማ መዲቡላ ኣሎ ብካልእ ናይ ሱዳን ዜና ትማሊ ረቡዕ ኣብ ካርቱም ኣድማ ነይሩ መሰጋገሪ መንግስቲ ስርሑ ከብቅዕን ሓድሽ ምርጫ ክግበርን ዝፅውዕ ኣድማ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ዘንብዕ ጋዝ ይትኩስሎም ነይሮም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ኮቪድ-19 ንሕብረት ኤውሮጳ ወቒሱሎም ክታበት ክንዕድገሉ ንኽእል ፋብሪካታትኩም ክትከፍትልና ኣይከኣልኩምን ብዝብል ስትሪቭ ማስዩዋ ኤውሮጳውያን ኣቕረብቲ ዕዳጋኹም ክፈትልና ክታበት ክንገዝእ ዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም ንዚ ዝተሓሓዝ ኢትዮጵያን እስራኤልን ክታበት ኮቪድ ብሓባር ዘፍርያሉ ኣገባብ ተማይጠን ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ፋና ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ልያ ታደሰን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እስራኤል ኣለልኝ ኣድማሱን ምክትል ኣምባሳደሩ ኦያር ዳንኤልን ተራኺቦም ኣብ ዘፈር ጥዕና ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣገባባት ዘትዮም ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያን እስራኤልን ክታበት ኮቪድ-19 ከፍርያሉ ዝኽእላ ህንፀት ዓቕሚ ሰብን ኢንቨስትመንትን ብዝምልከት ንዝተዮም ካብ ኢምባሲ እስራኤል ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ይብል ፋና በዚ ድማ ዜና ተፈፂሙ ኣሎ
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኩም ይቕኒኤልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕረ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ደጊም ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ጸገም ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብትክልል ዝነበረ ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ዝሕተተሉ ሕወሓት እዩ እውን ይብል። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ከም ዝወፀ ገለገለ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንሕወሓት ኣፅዋር የቐብሉ ምንባሮም ብምጥቃስ ምስ ትግራይ ዘዳው ኩሎም ከባብታት ምዕፃቦምን ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበረሎምን ዝገለጹ ድማ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሳን እዮም። ይቕረታ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባብታት ሕሞራን ራያን ክንቀሳቐሱ እንተፈቲኖም ዓፀፋዊ ምላሽ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ይብል። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሳራ ፍሳ እያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉ ምክንያት ክገልጹ ከለዉ
እኛ የወሰንነው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳት
ንሕና ዝወሰናዮ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ህዝቢ ከም ጸላኢ ቆፂሩ ኣብ ታሪኹ ጸሊም በሰላ ገዲፉ ንሱ እውን እናተጣዕሰ ዝነብረሉ ኣብ ትርቲ ዓለም እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓላሉ ኩነታት ካብ ዝፍጠር ደጀና ናብ እንብሎ ህዝቢ ተጸጊዕና ከምቲ ዝተባህለ ነቲ ህዝቢ ናይ ጽሞና ግዘ ንሃቦ ኢልና ኢና ወሲና። ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘሎ እዋን ርግፀኛ እየ ክንሪዮ ኢና ጻዕርን ድኻምን መንግስትን ሓይሊ ምክልኻልን ከነስተብህል ክንጅምር ኢና። ዓመ ዘስጋኣና ዝነበረ ነገር ሎሚ ኣየስጋኣናን። ሚሳይል ኮነ ካልኦት ኣፅዋራት ኣውፅኢና እዩ ኣለና። ምስኡ እውን ብተወሳኺ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ቀዳምነት እንህቦ ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለና ገንዘብና ሰብናን ዕጥቅናን ቆጢብና ናብቲ ቐንዲ ውራይና ጠመተተ ንገብር ይሓይሽ ብዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓያሎ ፅዕንቶታት ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መቐለ ኣብዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ ምንጪ ስጋኣትና ኣይኮነትን ክብሉ ተዛሪቦም
መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል። እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው
ካብ መቐለ ክንወፅእ ከለና ኩሉ ደንጊፅ እዩ። ንስኹም እውን ደንጊፅኩም ኢኹም። ቅድሚ 7-8 ወርሕና መቐለ ክንኣቱ ከለና ዝነበረ ማእኸል ስሕበት ጎንፂ፣ ማእኸል መንግስቲ፣ ናይ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሃብቲ ማእኸል እያ ነይራ። ሎሚ ግን ክንወፅእ ከለና ኣብ ውሽጢ ተሰግሲጎም ዝሰርቁ ዝዘርፉ 80,000 ዝፅጉዑ ሰባት ካብ ምውሳኺ ወፃኢ ካብ ዓብዪ ዓዲ ካብ ሸራሮን በሻሻን ዝፈለያ ነገር የለን። ማእኸል ስሕበታስ ኢና እያ። ኣብዚ እዋን ብዘሎ ኩነታት ብዓይኒ ሚሊተር ክረአ ከሎ ከምቲ ክንከይድ ከለና ዝነበረ ዘህንጥወና ነገር የለን እዮም ዝበሉ። ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራፅ ተጻብኦን ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉን ምክንያት ዝምልከት ሚኒስትሪ ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሓባባሪ ህንፀት ሰራዊት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ትማሊ መብርሂ ይቦምሉ። እቲ ንኸባቢ 8 ኣዋርሕ ክካየድ ዝፀንሐ ጎንፂ ሕድሕድ ሂወት ብዙሓትን ብርከት ዝበሉ ንብረትን ከም ዘዕነወ ዝገለጹ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንርእሳት ትከላኸለሉ ዝነበረ ዓቕሚ ብዝለዕለ ኩነታት ዝሃሰየ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ፅባሕቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸፍተ ኩናት ሱዳን እውን ብኸባቢ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወራር ምፍጻማ ብምጥቃስ እዚ ኩናት ሕድሕድ ንኢትዮጵያ ንወረርቲ ደገ ከም ዘቃልዓ እውን ተዛሪቦም። ከምኡውን እናተጋደደ ዝመፅ ዓለም ለኸ ፅዕንቶን ሓረስታይ እተኽልል እውን ኣብ ግምት ብምእታውን ስራሕቱ ዝውግነሉ ዕድል ንምፍጣር ተባሂሉ መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ብምግባር ሰራዊቱ ካብቲ ክልል ክወፅእ ክውስን ከም ዝገበርዎ ገሊፆም። ዋላ እኳ ሕወሓት ኣብ ኩናት ብዝረኸቡ ዓወት ንመቐለ ሓዊሱ ብርከት ዝበለ ከባብታት ትግራይ ምቁፅፃሩ እንተገለጸ ኣምባሳደር ሬድዋን ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ክልል ዝወፀ ብዝተዋሃቡ ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ብምዃኑ እውን ንቐጻሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ጸገም መንግስቲ ምኽንያት ንኸይኸውን ክብል ኣብዚ ውሳነ ምብፅሑ ኣብሪሆም።
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው፣ ሰበብ ላለመሆን። ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ
እቲ ውሳኔ ፖለቲካዊ ውሳኔ እዩ። ሓደ ሰበብ ንዘይምዃን እዩ። ብኻልእ መዳይ ይመፀና ዘሎ ሃገራዊ ሓደጋ ብኣንፈት ምዕራብ ዝተዳለወልና ዕድመ ኣሎ። ክንፃወሮ እንተኮይና ሰራዊትናን ሓይልናን ኣኪብና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምምካት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ይግባእ። ሃገራዊ ፃውዒት ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ብኻልእ ወገን ኣብዚ እዋን ሰበብ እንኾነሉ እናብ ላዕናን እናስተናን ተወቀስቲ እንኾነሉ ምኽንያት ምዃኑ ተሪፉ ረድኤት ግን ክባፃሕ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር ክሕግዝ ነይረ ግን ዕድል ኣይረኸብኩን ንዝብሉ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ቃለ መሕተት ኣካይዶም ፎቶ ተሳኢሎም ክምለሱ ዕድል ዘይሰኣኑ ንሓገዝ ግን መገዲ ዝሰኣኑ ብግልፂ ሰበብ ንዘይምዃን ገዲፍና ምውፃእና ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ። መበገሲኡ ግን ሰብኣውነት እዩ። እቲ እዋን ኣዝመራ ስጋብ ዝሓልፍ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣይህሉን እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንኸተግብሮም ዘተሓበርዎ ገይሩኣሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ካብ ሕዚ እንድሓር ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዝሕተት ሕወሓት እዩ ኢሎም
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት
ዘይተወሰነ ተበፃሕነት ክህሉ ይግባእ ረድኤት ከነብፅሕ ንደሊ ኢና ንዝብሉ ወፂና ኣለና ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ተኽሲ ጠጠዋ ኣብሉ ዝብሉ ዝነበሩ ድሕሪ ምውፃእና ሳልሳይ መዓልቲ እውን ከይተረፈ ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና ሰራዊትና እውን ወፂ ኣሎ ስለዝኾነ ካብ ሕዚ ንድሓር ተኽሲ እንተሃልዩ ቅትለት እንተተፈፂሙ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ምስ መንግስቲ ሓቢርኩም ነርኩም ተባሂሎም ሰባት ይቕተሉ ኣለው በዚ መገዲ ተሓታታይ ዝኸውን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተፀርሐ ኣካል እዩ ዝኸውን ዓለም ሕዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምምራር ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግበር ዝተባህሉ ገይሩኣሎ ኢዱ ኣኪቡሎ ሰራዊቱ እውን ኣኪቡሎ ነቲ ዝምልከቶ ተሓታታይ ምግባር ክለምድ ይግባእ እዮም ዝበሉ ሰራዊት ኤርትራ እውን ጠቕሊሉ ምውፁእ ዝጠቐሱ ኣምባሳደር ሬድዋን ይኹን እምበር ሕወሓት ተመሊሱ ንክመፅእ ይዕድሞ ምህላው ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ካብዚ ተግባሩ ንክእርነብ ከጠንቅቕዎ ፃውዒት ኣቕሪቦም
ኤርትራ መውጣት ኣለባቸው ይባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ
ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ይበሃል ነይሩ መንግስቲ እውን ደጋጊሙ ከምዘየድልይዎ ገሊፁ ነይሩ ሕዚ እውን ብግልፂ ወፂኦም ኣለው ምውፅኦም ዘረጋገፂ ሓይሊ እውን ይውፅኡ ለይ ዘይኮነ ስጋብ ኤርትራ ክኽተለኩም እየ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገዝኦም ተመሊሶም ክመፁ እዮም ዝዕደሙ ዘለው ኣንተው እውን መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ ንምትራፍ ኢሉ እዩ እዚ ውሳነ ዝወሰነ ብምዃኑ ንዝተረፈ ኩናት ክቐፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ዓለም ዓገብ ክብሎ ይግባእ እዮም ዝበሉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢላ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከም እተውፅእ ንገለገለ ኣካላት ደገ ኣፍሊጣ ብምንባራ ካብኣቶም ሓበሬታ ዝረኸበ ሕወሓት እውን ኣብ ሰራዊቶም ጥቕዓት ክፍፅም ምፍታኑ ገሊፆም መዚ ተታሒዙ ሓደሓደ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንሕወሓት ይዕጥቁ ምንባሮም ዝገለፁ ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብዚ እዋን ናብ ትግራይ ዝኸይድ ኣቑሑት ልዑል ቁፅፅር ከም ዝግበረሉ ተዛሪቦም ሕወሓት ብደባይ ውግእ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓይሊ ምክልኻል ናይ ምግጫው ተግባራት ምፍፃማ ዝገለፁ ድማ ሌትናል ጀነራል ባጫ ደበለ እዮም እዚ ጠጠው ንምባል ዝተወሰነ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፍዎ እውን ገሊፆም ሕወሓት ብዝለዕለ ኩነታት ተጠናኪሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ስዒሩ ግዝኣት ምቁፅፃሩ እንተገለፀ እውን ሌትናል ጀነራል ባጫ ግና ሰራዊትና ንዝያዳ ዘስግእ ሓደጋ እቲ ሃገር ንምክልኻል ክብል ካብታ ክልል ምውፅኡ እዮም ዝሕብሩ ንሶም ወሲኾም ኣብዚ እዋን ሕወሓት ስጋኣት እዚ ሃገር ኣይኮነን ይብሉ
ኣሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆኑበት ደረጃ ወጥተዋል ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ ኣይችልን
ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሕወሓት ትርጉም ዘለዎን ንኢትዮጵያ ከስግእ ካብ ዝኽእለሉ ኩነታትን ወፂ እዩ ስለዝኾነ ንሕና ካብ ትግራይ ወፂእና ነቲ ንሓስቦ ስግኣት ምድላውና ኣድላይን ግዴታን እውን እዩ ካብ ትግራይ ተሰዕሪ ወፂኡ ዝብሉ መንስዒርዎ ንሕና ካብ መቐለ ክንወፅእ ከለና ሒዝናዮ ዝወፃእና ኮንቨይ ብኣሽሓት ዝቁፀር እዩ ብፀሓይ ቀትሪ ኢና ወፂና ሓይሊ ተዝህልዎም ደኣ ንኸይንወፅእ ምኽልካል ምኽኣሉ ነይሮም ሓይሊ ግን የብሎምን ከምኡ እውን ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝፅውዕዎ ሕወሓት ኣብ ከባብታት ሕመራን ራያን ክንቀሳቐስ እየ ዝብል ሓሳብ እንተሃልይዎ ተዓፃፃፋይ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ኣጠንቂቖም
ኣሁን እንደሚሰማው ወደ ድቡብም ወደ ሰሜንም ወደ ምስራቅም እሄዳለሁ የሚለው ነገር ባያደርገውም ግን
ሕዚ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ናብ ምብራቕ ምዕራብ ክኸይድ እየ ዝበሃል ነገር ኣሎ ናብ ማእኸል ሃገር ሑመራ ዓፋር ኤርትራ ዝኸድሉ ሓይሊ ዋላ እኳ እንተዘይሃለዎም ግብረ ሽባራውያን ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ኣብኡ ዘይበፅሕሉ ኩነታት ንክኸውን ጌርና ኢና ምትንኳስ ዝፍትን እንተኮይኑ ግን ተመሊስና ሎም ማዓንቲ እውን መቐለ ምእታው እኮ ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ነቲ ዝፍትንዎ ፈተነ ድርብ ዕፅፊ እዩ ዝኸውን ምላሽና እዮም ዝበሉ ሕወሓት ብወገኑ ከከም ኣድላይነቱ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ዋሃብ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕድሕድ መሬት ትግራይ ካብ ጸላእትና ናፃ ስጋ ብትወፅእ ሰራዊትና ናብ ደቡብን ምብራቕን ከባብታት ክቕፅል እዩ ክብሉ ንሮይተርስ ምዝራቦም ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ንምድሓን ዝግበር ኩሉ ክንገብር ኢና ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንበፅሕ ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም
የቕኒልና ሳራ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም ኣብ ዘረባና ናይ ሕወሓት መግለፂ እውን ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ምስ ቀንዓና ክነቕርበልኩም ኢና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ክህልወና እዩ ንትግራይ ክወስደና እዩ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ክጓድፍ ንዝኽእል ለበዳ ሸሮኽ ወይ ከዓ ኮሌራ ዓሶን ንፍዮን የጥንቅቃ ኣለዋ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ጸብጸብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ተርጊምዎ ምንያክተቕርቦ እያ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ 8 ዋርሕ ብናዊ ስጉምቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ደኣየኣዊ ጅምበር ኣባይታ ዘሎ ፀገማት ስብዙሕ እዩ። ወኪል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንመሳለጢ ቤት ፅሕፈት ዝኸውን መስመራት ቴሌፎን ይኹን ሓይሊ ኤሌክትሪክ የብሉን። ስለዚ እምበኣር ነቲ ዝድሊ ሓገዝ ኣብ እዋኑ ከብፅሑ ኣይኽእሉን ዘለዉ። ትካል ድሕነት ህፃናት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዩኒሴፍ እውን ወተሃደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣብ ትግራይ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዕንዮምዎ መሳርሒታት ከም ዝዘመቱ ገሊጹ ነይሩ። ብሰንኪ ድማ ኣስታት 140,000 ዝበፅሑ ህፃናት ትግራይ ንዝኸፍአቕሊ ውላዊ ዓፀቦ ተቃሊዖም ኣለዉ። ማዕኸን ምግቢ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብወገኑ ናብ ትግራይ ቅልጡፍ ናይ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ክባፃሕ ደጋጊሙ ክሓት ፀኒሕ እዩ። ካብ መንጎቶም ህፁፅ ሓገዝ ዝፅበዩ ሚልዮናት ዜጋታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህፃናት እዮም። ልዕሊ ኩሉ ስክፍቱ ዝገልፅ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ግን ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እዩ። ትካልን መዋቕርን ጥዕና ትግራይ ፈፂሙ ስለ ዝዓነወን መስመራት ስለ ዝተዓፅቁን ኣብ እዋን ሓደጋ ሓገዝ ንምብፃሕ ከምዘይከኣል እቲ ትካል የመልክት ኣሎ። ወሃቢ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪቅ ጀስራቪክ ከምዚ ይብሉ።
We are obviously concerned about potential for cholera, measles and malaria outbreaks.
ቀንዲ ሰሃሮና ከጓንፍ ንዝኽእል ለበዳ ሸሮኽ ኒፍዮን ዓሶን እዩ። ክልል ትግራይ ኣብ ቅናት መንንጃይትስ ማለት ሕማም ኣንቅፂ የሎ ፊቨር ወይ ከዓ ወይቦ ዝርከበሉ ስፍራ ስለ ዘላ ከዓ ካልእ ስክፍታ እዩ። ህዝቢ ግን ብዓብዩነት መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና እውን ክረክብ ስለ ዝፅገም ዘሎ ንሓደጋ ሞት ቁልዕ እዩ እዮም ዝበሉ። ድሕሪ ምእዋጅ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኩናት ይቅፅላሎ ዝበሉ ቶም ውሃብ ቃል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ዓቕምን ድሕነትን ኣባላቱ ንምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። እቲ ትካል ዝከኣሎ ክገብር ዳኣቅርብነቱ የረጋግፅ እምበር መጠንቲ ዘንፀላሉ ዘሎ ሓደጋ ግን ልዕሊ ዓቕሚ ውድብ ጥዕና ዓለም ምዃኑ እቶም ውሃቢ ቃል ጠቂሶም። ሆስፒታላት በቲ ዝነኣሰ ዓቕመን እኳ ኣብ ዘይሰርሓሉ ግዜ ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ጢሜት ድማ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብቐረባ ምክልኻሎም ዝከኣሉ ዝነበሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እኳ ንምውጋዶም ኣፀጋሚ እዩ። ስእነት ዝስተ ፅሩይ ማይ ዋሕዲ ምዕቆብ ንርኢ ኣለና። እዚኣቶም ድማ ንለበዳ ዘኽእሉ ባእታታት እዮም ኢሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሳ 3.5 ሚልዮን ዜጋታት ሓደጋ ሕማም ሸሮኽ የንፀላልዎም ከም ዘሎ ይጠቅስ። ብቐንዱ እኳ ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ህፃናት ዝርከብዎም ኣሳት 6 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ንለበዳ ዓሶ ቁሉዓት ኣለዉ ይብል እቲ ትካል። ብኣፍ ዝውሰድ ክታበት ኣንጻር ሸሮኽ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሰነድ ኣይጀምር እምበር ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ክበፅሖ ዝሓለኖዎ ብዝሒ ጥራሕ ይበፂሑ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እቲ ናይ ክታበት መደባቱ ከም ዝተዓናቐፈ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። ካብ ትካላት ጥዕና ዝወር ዘሎ ዕንወት ንማእኸላት ጥዕና ዒላማ ዝገበረ ዝምታ ምዕናው መዕቆቢ መድሃኒታት ገለ ካብቶም ነቲ ናይ ክታበት ስራሕ ዘተዓናቐፉ ምንባሮም ድማ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዘርዚሩ ኣሎም።
የቕንያልና መንያን ኣብርሃምን ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ስሩዕ መደብ ነይሩና መደብ መናእሰያት ኣብ ኤርትራ ንለርንዳት ነት መርበብ ምህሮ ዝተሰመየት ሶፍትዌር ዝሰርሑ ናትናኤል ሄኖክን ክሩበል ሄኖክን ኣሕዋት እዮም። ደቂ 15 12 ዓመትን ክነቕርቦም ወጢና ነርና ግዜ ሓፂሩና ዝቕፅል ሰሙን ክነቕርበልኩም ኢና። ክቡራት እሞ ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። በዛ ሙዚቃ እዚኣ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።
ሎ ማታ